Efirde Azadlik Radiosu Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba 2009-yilning 28-dekabri. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
O'zbekistonda 27-dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovlar dastlabki natijalarining e'lon qilinishi kutilmoqda. Eronda kamida 7 nafar taniqli islohotchi xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olindi. Germaniya Tehrondagi namoyishlarning kuch bilan bostirilishini keskin qoraladi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qarshida uy portladi. 11 kishi halok bo'lgani aytilmoqda, ammo halok bo'lganlarning soni 20 degan ham tafsilotlar bor. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi saylovdagi riyo haqida gapirdi. 27-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Karimov ovoz berish uchastkasida jurnalistlar savollariga javob berdi. Shuningdek, bugungi eshittirishimizda 27-dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylangan xalq deputatlari safida mamlakatga yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologik harakatining 15 deputati shundoq saylovsiz kirib ketgani haqidagi suhbat ham bugungi eshittirishimizdan o'rin oldi. Bu va boshqa lavhalarga birozdan so'ng to'xtalsak va so'z navbatini hamkasbim xabarchimiz Avaz Aliyevga bersak, marhamat, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat vakillik organlariga 27-dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovlar dastlabki natijalarining e'lon qilinishi kutilmoqda. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi yakshanba kuniga ovoz berish jarayonida saylovchilarning 87%dan ortig'i ishtirok etganini e'lon qildi. Prezident Islom Karimov yakshanba kuni Toshkentdagi saylov uchastkalaridan birida ovoz berib bo'lgach, jurnalistlar bilan suhbatda saylovlarning erkin va adolatli o'tganiga ishonchi komil ekanini ta'kidladi. Yakshanba kuni kechqurun o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Absalomov parlament saylovlarini rasman o'tgan deb e'lon qildi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekiston va Tojikiston chegarasiga yaqin hududda mina portlashi oqibatida 2 nafar tojikistonlik nobud bo'ldi. Bu haqda Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Tojikistondagi Qizil Xoch tashkilotining aholini mina xavfidan ogohlantirish dasturi mas'ullaridan biri Zanjirbek Karamovning ma'lum qilishicha, voqea 25-dekabr kuni taxminan soat 3:00 sodir bo'lgan.
Karimov Oybek, Oylash, Karimov va Zarifa Ezumjonkni raqib.
Isfaraning Zarxoq qishloq fuqarosi Oybek Karimov va uning 35 yoshli turmush o'rtog'i Zarifa Karimova o'zbek-tojik chegara hududida o'tin terayotgan paytda minaga uchib, voqea joyida halok bo'lgan, dedi Zanjirbek Karamov. Qizil Xoch tashkilot mas'ulining bildirishicha, bu fojia ortidan 2 nafar balog'atga yetmagan bola yetim qolgan. Isfara tumanining O'zbekistonga chegaradosh bu hududida hozircha demarkatsiya va delimitatsiyalash tadbirlari amalga oshirilmagan. Bu o'z navbatida aholini minalar xavfidan ogohlantirish ishlarini yo'lga qo'yishda qator muammolar yaratmoqda, deya uqtirdi Zanjirbek Karamov.
Ham muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar edi. Ayni paytda O'zbekistonning Qarshi shahrida ko'p qavatli uylardan birida sodir bo'lgan portlash natijasida 11 kishi nobud bo'lgan. O'zmetronom saytining Qarshidagi qurbonlar soni haqida ma'lum qilar ekan, portlash gaz quvurida sodir bo'lgan degan taxminni ilgari surdi. Bu xabar tafsilotlari bilan ham dasturimiz davomida tanishingiz mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Erondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, kamida 7 nafar taniqli islohotchi xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan. Muxolifatga tegishli Parliament News saytining bildirishicha, hibsga olinganlar orasida muxolifat yetakchisi Mirhusayn Musaviyning 3 nafar yordamchisi bor. Bundan tashqari, hibs etilganlar orasida inson huquqlari faoli Ahmad Emat Bag'diy va siyosatchi Ibrohim Yadziylarning borligi ham aytilmoqda. Yakshanba kuni Tehron markazida muxolifat tarafdorlari va xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Xavfsizlik kuchlarining namoyishchilarga qarata o't ochishi oqibatida kamida 8 kishi, jumladan Eron muxolifat yetakchisi Mirhusayn Musaviyning jiyani halok bo'ldi. Aksel hukumat namoyishlarining Isfahon, Najafobod va Shiroz shaharlarida ro'y bergani xabar qilindi. Ayni paytda Eron davlat televiziyasiga ko'ra, xavfsizlik kuchlari namoyishchilarning o'ldirilishiga aloqasi yo'qligini ma'lum qilgan. Germaniya Tehrondagi namoyishlarning kuch bilan bostirilishini keskin qoraladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle rasmiy Tehronni muxolifatchilarga nisbatan bo'layotgan ta'ziqlarni to'xtatishga chaqirib, g'arb davlatlari u yerdagi voqealar rivojini sinchkovlik bilan kuzatib borishi xususida ogohlantirdi. Yakshanba kuni AQSh, Italiya va Fransiya ham Iron xavfsizlik kuchlarining tinch namoyishchilarga qarshi kuch qo'llaganini qoraladi. Xususan AQSh milliy xavfsizlik kengashi matbuot vakili Mike Hammer hukumat qo'rquv va zo'ravonlik orqali adolatli bo'la olmasligi va o'z xalqining orzulardan qo'rqadigan rejim asl yuzini oshkor qilishini ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama Amerikaga uchayotgan uchuvchilarga qo'yilmaydigan kishilar ro'yxatini qayta ko'rib chiqishni buyurdi. Bunga o'tgan juma kuni Amsterdamdan Detroitga parvoz qilayotgan samolyotda nigeriyalik Abdul Foruq Abdumutalib portlovchi moslamani harakatga keltirishga uringani sabab bo'ldi. 20 yashar Abdumutalibning o'tgan oyda 18 ming ismdan iborat qora ro'yxatga kiritilgani aniqlandi. Lekin u AQSh vizasini olib, avval Lagosdan Amsterdamga samolyotda kelgan, keyin esa Detroitga yo'l olgan uchuvchiga ham chiqishga muvaffaq bo'lgan. Juma kungi voqeadan so'ng jahon bo'yicha barcha aeroportlarda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Rossiyaning Primorsk mintaqasida Sharqiy Sibir Tinch okeani yangi neft quvuri ishga tushirildi. Rossiya neftini Xitoy va Osiyo Tinch okeani mintaqasiga olib chiqishni ko'zda tutgan ushbu neft quvurini ishga tushirish marosimida mamlakat bosh vaziri Vladimir Putin ham ishtirok etdi.
Запуск в эксплуатацию в первую очередь в СТО позволяет
Yangi neft quvurining ishga tushirilishi birinchi navbatda Sharqiy Sibir va Yoqutiston mintaqasida neft qazib olishni faol rivojlantirishga hissa qo'shadi. Yangi quvur Sharqiy Sibir nefti uchun Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi istiqbolli bozorlarga yo'l ochib beradi hamda qaysidir ma'noda Rossiyaning energetik xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi, dedi Transneft shirkati prezidenti Nikolay Tokarev. Xabarlarga ko'ra, kelasi yilning birinchi choragida yangi ishga tushirilgan quvur orqali Rossiya qariyb 3.1 million tonna neft eksport qilishni rejalamoqda. Gaz narxi borasida Ukraina bilan yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan navbatdagi mojaro tufayli Rossiya Yevropa ittifoqining 3 davlatini gaz ta'minotida uzilishlar bo'lishi xususida ogohlantirgan. Slovakiya hukumatining Yevropa komissiyasiga yuborilgan maktubga tayanib xabar qilishcha, rasmiy Moskva Slovakiya, Vengriya va Chexiya yetkazib berilayotgan gaz ta'minoti to'xtatilishi mumkinligini ma'lum qilgan. Bundan bir yil avval gaz narxi borasida Rossiya va Ukraina o'rtasida kelishmovchilik yuzaga chiqqan va oqibatda Yevropa davlatlari bir necha haftaga Rossiya gazi qolgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor esingizga solib qo'ysam. Qarshidagi ko'p qavatli uylardan birida sodir bo'lgan portlash oqibatida 11 kishi o'lganligi aytilmoqda. Faoliyatni 5 yil davomida to'xtatib qo'yilgan O'zbekiston-Qirg'iziston hamkorligi bo'yicha davlatlararo komissiyasi qayta tiklandi. Demak, 23 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan xalq deputatlari safida mamlakatda yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologik harakatining 15 deputati ham saylovsiz bo'ladi. Bu haqdagi suhbat bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Astinglovchi eshitirishimizni Qashqadaryodan olingan mana shu mutqish xabar bilan boshlasak, Qarshidagi ko'p qavatli uylardan birida sodir bo'lgan portlash oqibatida 11 kishi o'lganligi aytilmoqda. Ayni paytda o'lganlarning soni yana ko'payishda davom etayotgani ham qayd qilinmoqda. Uzmetronom.com Qarshidagi qurbonlar soni haqida ma'lum qilar ekan, portlash gaz quvurida sodir bo'lgan degan taxminni ilgari surdi. Ozodlik muxbirlari voqea tafsilotlarini o'rganish jarayonida portlash bilan bog'liq boshqa taxminlarga ham duch kelishdi. Bu haqdagi muxbirimiz Mehribon lavhasiga quloq bersak.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qorayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, mashhum voqea qarshidagi paxtazor mavzesidagi 28-chi uyda 25 dekabr kuni ertalab soat 9 lar atrofida sodir bo'lgan.
25-chi kechasi kuni 9dan 30 20 10 lar yaqin. Juda ham qattiq portladi. Вообще xuddi bomba portlaganday bo'ldi. Bizlarning devorlar, eshiklar, derazalar qimirlab qoldi, bilasizmi? Juda ham bir qo'rqinchli bo'ldi-da bu.
Qarshilik bir yigitning aytishicha, portlash shu darajada qattiq bo'lganki, hatto 30 km uzoqlikda yashovchi fuqarolar ham portlash ovozidan larzaga tushganlar.
Juda yomon portlash bo'lganligini. Pasti 30 km narida ham ovoz nima eshitilgan. 4 etajli, 4ta podizli uyda 2ta podiz o'rtadan 2ta podiz o'pirilib tushganda podvalga tushgan. Qarochi 2ta podiz adil-adil uyda qolib ketgan.
Qarshi shahrida yashovchi bir tinglovchimiz portlash sodir bo'lgan joyga borib, fojia oqibatlarini o'z ko'zi bilan ko'rgan.
Yomni podizi butunlay ikki tomon ikkita bo'tkada ikki qirg'as qolgan. To'rt etajda umuman kesilgan o'rtasi podezi. Bu tarafi tumbuchkada qolgan, bu tarafi bu chekkada tumbuchkada qolgan.
Huquq faoli Gulshan Qarayeva ham 25 dekabr kuni fojia sodir bo'lgan joyga borganini aytadi.
Soat 5 bordim-da o'sha yerga. Umuman to'rt tomon o'ralgan, hamma joy milchara qo'ymaydi. 100 metrlardan o'sha yopilganda bariga tomon kirib bo'lmaydi ichkariga.
Ko'zingiz tushdimi portlagan binoga?
Ha, ko'zim tushdi. Bu narigi tomondagi armaturalar kiriladi-ku, narigi podezdagi o'shanga o'sha boyki portlagan joyda gilamlar ilib qolgan ekanda, kranlar ishlayotgandi, makamazda, lekin skoriy zir-zir-zir chiqib-chiqib ketayotgandi. Endi tiriklar bormi ish degan gap bor-da.
O'liklar soni chi, nechta odam o'lgan?
Endi o'liklarni hali ham noma'lum bu narsa lekin. Ondan ziyod lekin. Bilaman shu bittasini kina aniq, shu to'rtta bolasi yo'q, manchi topilmagan manimcha. O'sha savdo qilar ekan, mana o'sha ertalab savdoga chiqib ketdi. Uyda to'rtta bolasi qolgan ekan.
Bular necha yosh?
Maktab yoshdagi bola ekan-da.
Demak, Gulshan opa, bu to'rt bola o'sha o'liklar orasidan chiqmagan-da.
Yo'q, yo'q, endi betonlar tushgan, kran ishlayotgan-da endi. O'sha payt endi kim biladi, to'rtta qavat yerga kirgandan keyin bitta-bitta oladi-da baribir. Endi kim biladi qayerda u bola? Balkim o'lmay biron joyda, balkim o'shdan tayda qolgandir ular.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, portlash natijasida jarohatlanganlardan 11 kishi qarshidagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga keltirilgan. Shifoxona mutasaddilaridan biri bilan telefon orqali bog'lanib, jarohat olgan fuqarolarning ahvoli bilan qiziqdik. Jarohatlanganlarning ahvolini bilmoqchi edik.
Ahvoli yaxshi. Hozir ahvoli yaxshi emas, xirilichini olishyapti.
Endi qanaqa bir diagnoz bilan tushdi ular endi?
Opa, katta narsa, men sizga uni telefonda ayta olmayman.
Nechta odam o'zi sizlarda? Nechta odam?
Bizda 11 ta edi, 6 ta qoluvdi.
Qolganlarichi?
Qolganlar yaxshi, ambulatoriyaga ketgan.
Qarshi shahar ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilganimizda esa navbatchi militsiya xodimi qarshida umuman portlash bo'lmaganini bildirdi. Qarshida bir portlash bo'ldi deyishdi, nima sabab?
Opajon, u haqda bizga hech qanday ma'lumot kelgan emasmiz.
Nimadir portlabdi-yu?
Hech narsa portlagan yo'q.
Qarshilik fuqarolarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, Qashqadaryodagi mahalliy telekanallar 25 dekabrdagi portlash gaz quvurlaridagi nosozlik tufayli kelib chiqqanini va portlash natijasida 3 kishi o'lgani haqida xabar qilishgan. Uzmetronom.com sayti Qarshidagi portlashda taxminan 11 kishi o'lgani haqida yozadi. Lekin Qarshilik aksar fuqarolar portlash qurbonlari soni bundanda ko'p bo'lishini taxmin qilishadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Paxtazor mavzesidagi 4 qavatli 28 uyning portlash sodir bo'lgan 2 podyezdida 16 ta xonadon joylashgan. Har bir o'zbek oilasida kamida 4-5 kishi bo'lishi va ertalablari ko'pchilik uyda bo'lishini hisobga olinsa, qurbonlar soni kam bo'lmaganligini taxmin qilish mumkin. Biz suhbatda bo'lgan ayrim qarshiliklar portlash gaz tufayli bo'lmaganini aytib, bu boradagi taxminlarni keltirishdi.
Odamlar gazlanmas deganda qilishadi, bomba deyishadi. Portlash kuchli bo'lgan, nimadir qo'yilgan ichiga. Portlovchimiz gaz deyishadi, gazlanmas bu. Gazdan munchalik portlamaydi.
Qarshilik huquq faoli Nodir Axatov ham 25 dekabrdagi portlash gaz tufayli yuzaga kelgani haqidagi taxminlarga qo'shilmasligini aytadi.
Bu birinchi portlash emas, bundan 1-2 hafta oldin shahar qo'rg'onchasida ham shunday xuddi shunday dom portlagan. Paxtazor tumani 28-chi domni voqeasi va Shayxal qo'rg'onchasidagi domni o'pirilishi ikkalasi ham juda ham bir-biriga o'xshaydi. Buni portlashni o'zi, mana shu yerdagi kirib ketishini o'zi bir-biriga o'xshaydi. Bundan tashqari Shayxal qo'rg'onchasidagi domda ham, Paxtazor tumanidagi domda ham zonada ishlayotgan odam yashagan. Harbiylarmi, yana ba'zi birovlarning gapi bo'yicha milliy xavfsizlikka ishlayotgan qandaydir polkovnik ham ishlagan. U ham, uni ham ishi bir tomondan shu zona bilan bog'liq degan gaplar yuribdi. yapti. Ya'ni bu yerda asosan mana shu davlat kuch ishlatar organlariga ishlayotgan odamlarga yo'naltirilgan degan. Bu xalqni fikri shu bu rejalashtirilgan qandaydir bir tadbir. Bu atay portlatilgan degan gap yuribdi.
Qashqadaryo viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga qo'ng'iroq qilib, bu voqea tafsilotlari bilan qiziqdik.
Bizda o'zi hech qanday ofitserlar ham yo'qdi. Hammasi o'sha voqea joyida-da. Ofitser lichin sostav setami. Hammasi mana bu o'sha chez joyida-da. Hammasi o'sha yerda-da.
Hozircha qurbonlar soni haqida bir hech qanaqa ma'lumot yo'qmi?
Hech qanday ma'lumot yo'q.
Keyin yana bu 2 hafta oldin yana qayerdadir shunaqa bir portlash bo'lgan ekan, gaz bo'yichami nimadandir. Bunaqa holat bo'lganmi?
Unisi nimalik telefondan aytolmayman.
Dedi Qashqadaryo viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, Qarshidagi ko'p qavatli uylardan birida sodir bo'lgan portlash oqibatida eng kamida 11 kishi o'lganligi aytilmoqda. Qurbonlar soni ko'proq bo'lishi mumkin degan ham xabarlar bor. Eslatib qo'yamiz, 25-dekabr kuni Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahrida 28-uy, bu Paxtazor mikrorayonida joylashgan, o'shada portlash yuz bergan, o'sha yerda eng kamida 11 kishi, demak u yerda bolalar ham bo'lgan. Bu haqda mana Fergana.ru yozyapti, boshqa saytlar yozyapti va norasmiy manbalardan ham ma'lumotlar kelyapti. 11 kishining halok bo'lgani aytilyapti. Eslatib qo'yamiz, 25-dekabr kuni Qashqadaryo viloyati markazidagi Qarshi shahridagi 28-uyda bu Paxtazor mikrorayonidagi 28-uyda portlash sodir bo'lgan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. 27-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Karimov ovoz berish uchastkasida jurnalistlar savollariga javob berdi. Shu kuni Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ovoz berishning yakunlariga bag'ishlangan brifing o'tkazdi. Muxbirimiz prezident javoblarini hamda saylov komissiyasi raisi nutqini diqqat bilan eshitdi va hozir e'tiboringizni eshitganlarning ba'zi jihatlariga tortmoqchimiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
20 yildan beri o'zbekistonliklar prezident Karimovning o'ziga xos, o'ziga mos tiliga ko'nikib qoldi. Masalan, Islom Karimov
ahamiyati
desa, o'zbeklar ahamiyati demoqchi deb tushunaveradi. Janob Karimovga kelishik qo'shimchalarining ham ahamiyati yo'q.
Kim uchun va nima uchun ovoz berayotganiga chuqur anglab
O'zbekiston prezidentining aytadigan gapi odatda shu qadar ko'p, fikrlari shu qadar ko'p yo'nalishli bo'ladiki, jumlasi qachon boshlanib, qachon tugashini bilmay qolasiz. Mamlakat rahbarining nutqiga qaraganda, Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovning nutqi ancha ravon ko'rinadi. So'zlarni to'liq orfoepiya qoidalariga rioya qilgan holda talaffuz qiladi u. Mana saylov kungi brifingda iroda etgan nutqidan parcha.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, saylovda qariyib 15,108,950 saylovchi ishtirok etdi. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonning 87.8%ini tashkil etadi.
80 deb talaffuz qilganini kechirsak, rais janoblari bunday toza talaffuzi bilan teatr institutida sahna nutqidan dars berguday. Janob Abdusalomov o'rta maktabni ona tilida bitirgani ko'rinib, aniqrog'i eshitilib turibdi. Shuning uchun ham u kishining brifing davomida aytgan mana bu gapi, gapidagi bir so'z e'tiborimizni o'ziga tortdi.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylov barcha demokratik qoida va prinsiplarga to'liq rioya qilgan holda o'tkazildi.
Keltirilgan parchaning oxirini yana bir marta eshiting.
To'liq rioya qilgan holda o'tkazildi.
Bu bayonotni noto'g'ri tushunmadikmi deb har ehtimolga qarshi kitob ko'rdik. Izohli lug'atda riyo so'zi munofiqona xatti-harakat, ikkiyuzlamachilik deb tushuntirilgan. Munofiqona xatti-harakat, ikkiyuzlamachilik qilgan kishi esa izohli lug'atga ko'ra riyokordir. Agar 27-dekabr kuni o'tkazilgan saylovni muxolifat, inson huquqlari himoyachilari, qator xalqaro tashkilotlar aynan munofiqona xatti-harakat, ikkiyuzlamachilik deb atayotganini va Markaziy saylov komissiyasi raisining gapi ularniki bilan bitta joydan chiqayotganini hisobga olsak, Mirzo Ulug'bek Abdusalomovning orientatsiyasi, siyosiy orientatsiyasi haqida Oqsaroy o'ylab ko'rishi kerak o'xshab turibdi. Balki adashgandir rais, rioya demoqchi bo'lgandir. Bo'lishi mumkin, biroq o'zbek rioyani hech qachon rioya bexos almashtirib yubormaydi. I'ni tushirib qoldirib rioya deyishi mumkin, lekin rioyani riyo demaydi. Bas shunday ekan, raisning adashib ketganini balki uning orientatsiyasidan emas, Freyd oqsoqolning ta'limotidan izlash kerakmikan? Umuman, prezident Karimovning nutqlarini tushunish uchun ham Freydni o'rganib qo'yish kerak. U kishi 27-dekabr kuni ovoz berish uchastkasida bir necha yildan beri takrorlab kelayotgan gapini yana bir marta aytdi.
Hech kimdan kam bo'lmagan davlat bo'lamiz, jamiyat bo'lamiz degan shiorni amalga oshirishda mana shunday bo'lgan imkoniyatlarimiz katta bo'layapti.
Shaxsan men hali biron marta o'zbekni, O'zbekistonni birov kamsitganini eshitgan emasman. Qayerdan paydo bo'ldi bu noqislik kompleksi? Freydni o'qing, Freydni. Uni o'qimasangiz prezident Karimovning nutqidagi mantiqni tushunishingiz qiyin. 27-dekabr kuni u kishi mana bunday xabar qildi.
Многие знающие политологи и большие специалисты мирового масштаба, которые изучали, я повторяю, они изучают уже опыт Узбекистана по созданию парламентской системы.
Ko'plab bilimdon siyosatshunoslar va dunyo miqyosidagi katta mutaxassislar O'zbekistonning parlament tizimini yaratish tajribasini o'rganmoqdalar, dedi Karimov. Demak, O'zbekiston hech kimdan kam emasligini isbotlab bo'libdi-da. Unda boyagi gapning nima keragi bor edi? Freydni o'qing, Freydni. Lekin Freyd bilan mashg'ul bo'lib, prezident ta'limotiga bee'tibor qolmang. Masalan, u kishi insoniyat asrlar davomida javobini izlab topolmayotgan parlament nima degan masala javobini 27-dekabr kuni Londra tushuntirib berdi.
В парламенте сидят различные общественные силы, представители партийных партий. Они представляют свои идеи, как узбеки говорят по-узбекски, это гоя. Второе, они предлагают дастур, то есть программу предлагают. Вот в этом они отличаются друг от друга.
Деп түшүндүрдү Узбекистан президенти. Ха, узбек hech kimden kam emas. У бүтүн дүйнөгө парламент неме экенлигин түшүндүрүп коя билди. Yaqin orada butun dunyo g'oya nimaligini, dastur nimaligini tushunib yetadi. Bu so'zlar barcha parlamentlarda atama o'laroq o'zbekcha yangray boshlaydi. Faqat ular O'zbekiston prezidenti ta'limotiga rio qilishmasa, rioya qilishsa bo'lgani.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
27-dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylangan xalq deputatlari safida mamlakatda yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologik harakatining 15 deputati ham bo'ladi. 27-dekabr kuni o'tkazilgan konferensiya chog'ida harakatning har bir viloyatdan 25 nafardan kelgan jami 350 delegati Qonunchilik palatasiga o'z nomzodlarini sayladi. O'zbekiston ekologik harakati matbuot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, bu nomzodlar ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan tasdiqlanganidan so'nggina keng jamoatchilikka e'lon qilinadi. Eslatib o'tamiz, bu harakat 2008-yil avgustda tashkil qilingan va harakat rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar harakat safiga kamida 75 ming kishi jalb etilgan. Bu ularning ma'lumoti. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasidan 15 o'rin ajratilgan bu yangi harakat haqida saylov kunidagi chiqishida alohida to'xtalgan prezident Karimov kelgusida uning O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasidagi muammolarni xalqaro maydonga olib chiqadigan siyosiy kuchga aylanishiga ishonch bildirdi.
Bu harakatga siyosiy kuch berish kerak. Xalqning nomidan gapirishga, davlatimiz nomidan gapirishga katta imkoniyat berishimiz kerak. Men O'zbekiston haqida gapirayotganim yo'q, men O'rta Osiyo haqida gapirayapman. Ey xalqaro jamoatchilik, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, eshitinglar, qachongacha quruq va'da bilan yuramiz. Bizlar ham ertangi kunga umidimiz katta va bilib qo'yinglar, bizlar ham edalik kuchimizni ko'rsatamiz deb xalqimizni namoyandalari sifatida ertaga siyosiy maydonga chiqadi.
Prezident Karimov tomonidan shunday ishonch bildirilgan bu harakatni O'zbekiston hamda xorijiy aksar kuzatuvchilar avval boshdanoq kelgusidagi Yashillar partiyasiga aylanadi deb taxmin qilib kelmoqdalar. Eslatib qo'yamiz. Demak, O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga bu harakat 15 o'rinni shundoq sovg'a bo'lib oldi. Ya'ni ular saylov degan marakada ishtirok etmadi. Demak, O'zbekistonda ham Yashillar partiyasi shakllanadi, hatto kelgusida bu demak partiya qandaydir muvaffaqiyatlarga ega bo'ladi degan fikrlar ham bor. Ayni paytda ya'ni rivojlangan demokratik jamiyatlarning namuna tarzida O'zbekistonda Yashillar partiyasi kelgusida partiya tepasiga prezident Karimovga voris bo'ladigan shaxs rahbar bo'ladi degan mazmundagi taxminlar ham ilgari surilmoqda. Ayrim tahlilchilar bu vorisning nomini ham tilga olgan va bu prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovadir. Ammo O'zbekiston ekologik harakati yetakchilari hozircha bu harakat hokimiyatga intiluvchi siyosiy kuchga aylanish iddiosida emasligi, Yashillar partiyasiga aylanish rejasi yo'qligini aytmoqda. Buni ta'kidlagan harakat rasmiysi O'zbekiston ekologik harakatining xorij bilan hamkorlikni rivojlantirish guruhi rahbari Murod Rahmonov bilan suhbati chog'ida Ozodlik muxbiri umuman harakatning bugun ko'rinishi, a'zolari soni va kelgusi maqsadlari haqida so'radi. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Ekologik harakat bu yangi paydo bo'ldi O'zbekistonda. U harakatda a'zolari kimlar endi bular? Ekologlarmi?
Avvalambor shu narsani ta'kidlashim kerakki, O'zbekiston ekologik harakatida a'zolik mavjud emas. Bizda faollik bor. A'zo bo'lish uchun hech qanaqa bir ariza berib yoki to'lov badali berib kirish kerak emas. Istagan inson bizani O'zbekiston ekologik harakatini faoli, qatnashuvchisi bo'lishi mumkin.
Masalan, ekologik harakatni qatnashuvchisi ekanini bildiradigan qanaqadir qo'lda hujjati bo'ladimi?
Yo'q, hech qanaqa hujjat kerak emas. Eng asosiysi, agar istasa, albatta biz uni ro'yxatdan o'tkazib qo'yishimiz mumkin, o'zimizga yozib olib qo'yishimiz mumkin. O'zbekiston ekologik harakatini faolligi u bizani tadbirlarimizda qatnashish bilan, bizani ustavimizda belgilangan o'sha vazifalarimiz, maqsadlarimizga qo'shilishi bilan, ularni amalga oshirishda faol qatnashishi bilan belgilanadi. Kecha men konferensiyada delegat sifatida qatnashdim. 350 nafar delegat kelgan bo'lsa, har bitta viloyatdan 25 tadan. Ularning orasida har bir soha vakili bor edi. Har bir soha.
Endi hozir shu ekologik harakatga qo'shilgan yoki ekologik harakat faoliyatiga jalb qilingan kishilar soni taxminan qancha? Ayta olamizmi bu haqda?
Endi bilasizmi, mana 500 dan ortiq tadbirlar uyushtirdik 1 yildan ortiq davr mobaynida va ushbu tadbirlarda 75 mingdan ortiq mana shu O'zbekiston Respublikasi fuqarolari xalqi vakillari ishtirok etdi. Lekin biz nafaqat bu tadbirda ishtirok etgan insonlarni, bizani faollarimiz, bizani qatnashchilarimiz deyishimiz mumkin. Hattoki bizani tadbirlarimizda qatnashmagan bo'lsa ham, o'zi ko'ngli bilan mana shu ekoharakat bilan birga bo'lsa, umuman ekoharakat bilan emas, balki O'zbekistonda atrof muhit himoyasiga bir o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lgan insonlarning salomatligi to'g'risida qayg'uradigan har bir inson bizani faolimiz bo'lishi mumkin. Va ishonch bilan aytishim mumkin, O'zbekistonni deyarli butun aholisi O'zbekiston ekologik harakatini faollari desak xato bo'lmasa kerak.
Lekin endi masalan har bitta harakatni a'zosi bo'lish yoki o'sha harakat faoli bo'lar ekan, u odamda qanaqadir huquq yoki qanaqadir kafolat yoki majburiyat paydo bo'lishi mumkin-da. Endi masalan men ekologik harakatni faoli sifatida bir joyga borib, biron bir narsada qatnashmoqchi bo'lsam yoki arg'ni ko'mib tashayotgan rasmiylar bilan gaplashmoqchi bo'lsam, meni qanaqa vakolatlarim bo'ladi u holda?
Endi biz bir davlat tashkiloti emaski, biz bir insonga qanaqadir vakolat bera olsak, lekin shunga qaramasdan mana siz biror joyda biror holat yuz berganini ko'rsangiz, bizani ishonch telefonlarini ishlab turib aytib o'tganimdek, bitta qo'ng'iroq qilib shu holat to'g'risida xabar berilsa, biz bu holat bo'yicha albatta chora ko'ramiz. O'zbekiston ekologik harakatining nomi o'zi tilga olinganda ancha-muncha ta'sir ko'rsatgan ham kerak. Qanday majburiyatlar yoki qanday huquqlarga ega bo'lishi mumkin bizani a'zolarimiz. Mana bizani ustavimizda belgilangan O'zbekiston ekologik harakatini qatnashchilari bizani tadbirlarimizda qatnashish huquqiga ega, hattoki bizani tadbirlarimizda qatnashish majburiyati ham bor.
Endi Murod aka, mana kecha prezident Karimov ekologik harakat haqida juda alohida to'xtalib gapirdiki, masalan, ekologik muammolar nafaqat O'zbekistonda, mana Orol masalasi deylik, suv masalasi deylik, bu butun Markaziy Osiyoga daxldor. A biz tashkil qilgan bu ekologik harakat endi mana shu muammolarni jahon hamjamiyatining oldida ko'taradi. Kerak bo'lsa BMT bilan gaplashadi, xalqaro tashkilotlar bilan muzokaralar yuritadi dedi. Bu endi qaysi shaklda bo'ladi? Qay ko'rinishda amalga oshadi? Dasturlari qanaqa hozir?
Endi bizani o'zi dasturimizda bizani asosiy maqsad va vazifalarimiz belgilab qo'yilgan. Sizda atrof muhit himoyasi borasida, inson salomatligi borasida qabul qilingan qonun hujjatlarini bu takomillashtirish, keyin bu borada yangi qonunlar qabul qilish, ikkinchidan bu borada qabul qilingan mana shu qonunlarga mansabdor shaxslar, bu uchun javobgar bo'lgan insonlarni amal qilishiga erishish, markazda ham, joylarda ham. Yana bir bizning vazifamiz bu xalqaro hamkorlikni rivojlantirish. Mana shu ekoharakatga o'xshagan tashkilotlar, ekologik yo'nalishdagi partiyalar, siyosiy partiyalar bilan ham, ommaviy harakatlar, yaqin faoliyat yurituvchi harakatlar bilan aloqalarni o'rnatib, mana shu faoliyat bilan shug'ullanish maqsad qilib qo'yilgan.
Demak, istalgan odam bu harakatda faol bo'lishi mumkin deyapsiz. Demak, bu juda katta harakatga aylanadi, chunki ekologiya hammaga bevosita daxldor bo'lgan muammoda. A deputatlar soni shu 15 taligacha qolarmikin qonunchilik palatasiga bu keyinchalik kengayib katta
albatta,
bir anaqa fraksiyaga aylanarmikin?
Juda yaxshi savol. O'zbekiston ekologik harakati tashkil etilgan vaqtidan boshlab o'z oldiga qanaqadir siyosiy hokimiyatga erishish maqsad qilib qo'ymagan. Biz bugungi kunda ham siyosiy tashkilot emas, biz ommaviy ijtimoiy harakatimiz, O'zbekiston ekologik harakati mana shu 15 ta deputatidan foydalanib ko'pgina muammolarni yechimini topishga menimcha qodir bo'ladi va
endi yashillar partiyasiga aylanmaydimi demoqchimanda? O'zbekistonda ham shunaqa bir partiya shakllanish ehtimoli bormi demoqchiman shu ekologik harakat negizida.
Balkim boshqa bir tashabbuskorlar bu narsaga intilishi mumkin, lekin O'zbekiston ekologik harakati faollari doirasida O'zbekiston ekologik harakatining dasturiy hujjatlari bilan o'z oldiga qo'ygan maqsadlarida bunaqa fikr yo'q. Balkim vaqtni ko'rsatadi. Endi bu borada hali hech qanaqa bir rejalar tuzib qo'yilgan emas.
Lekin shunaqa reja bo'lish ehtimoli bor-a?
U menimcha ehtimoli ham juda yo'q. Ehtimoli yo'q. Tashkil etilgandan boshlab o'zi O'zbekiston ekologik harakati faqat mana shu atrofdagi inson salomatligini himoya qilish masalalariga yo'naltirish maqsad qilib qo'ygan. Sabab agarda bu siyosiy kuchlar masalalariga ki atrofdagi masalalari ikkinchi darajali bo'lib qolish ehtimoli bor. O'shaning uchun ham biz faqat eng asosiy maqsadimiz mana shu.
Demak, ozodlik muxbiri O'zbekiston ekologik harakatini guruh rahbari vakili Murod Rahmonov bilan suhbatlashdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ketayotgan odam kechinmalari. Ilk suhbatdoshimiz Qashqadaryodan 90 yoshdagi Rahmonqul boboga quloq beramiz.
Ozodlikka aytadigan gaplarim bor edi, eshitasizmi?
Eshitaman, gapiring.
Qashqadaryo viloyat Qoson tuman Arabxona mahallasiga yashaydigan bir fuqaroman. Yoshim 90 yosh. O'zbekistonda olim bilan ilmda qadri qanday degan bir savol bo'ldi sizlarga. Shunda men eng yuqori darajadagi ilmli odamlar O'zbekistonga yashab turganlar bizlarning qadr qimmatimiz bir otarchini doirachisicha ham emas. deganiga men juda hayron bo'ldim. Shuncha ilmiy darajasi katta odamlar, shuncha yashagan, nafaqaga chiqib turgan, o'zi yashab turgan vatanini qadri qimmatini kamaytirib gapirganday bo'ldi mana tushunchamga. Men ularni aytganini yaxshi qabul qila olmadim. Bundan tashqari yana bitta masalani gapirgim keladi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamda aytgan gaplari borki, seni vataninga yashab turgan joyinga vabo kelsa ham chiqib ketma degan. Men ayrim odamlarimiz muxolifatchilik qilib vatandan chiqib ketgan odamlarni o'zida o'ta aqlli odam deb tan ololmayman. Muxolifatchilik qilib hech kimdan ustun kela olmasligini fahmlay olmasa, muxolifatga yurib ham bir ish qila olishiga hech kimni ishontira olmasa, ularni qanday aqlli odam deb bilaman. Undan keyin yana bitta masala bo'ldi. Xorazmlik bir yigit aytdiki, mamlakatning ichida bo'layotgan ancha-muncha kamchiliklar, noto'g'ri ishlar, ayrim rahbar xodimlarning noto'g'ri yo'l tutishi masalasini Karimov bilmaydi dedi. Bunda sizlar tomonidan bir javob bo'ldiki, Karimovni xabari yo'q degan bu Yusuf Jumani she'rini javob qildilaringiz. Agar u odam noto'g'ri aytgan bo'lsa edi, kecha Komila degan qiz hali deputatlikka chiqaman deganda u ham o'zini qaysi bir rahbarlar tomonidan kamsitilganligini, uni qabul qilmaganligini ham u ham Karimovga xabar qilishini albatta bilmaydi degan tasavvurni aytdi. To'g'rimi, uni qabul qilaman.
Ya'ni Karimov xabari yo'q demoqchisiz-a sizdan?
Albatta xabari yo'q ko'p narsalardan. Men shunday tushunaman. Xabari bo'lganda albatta munosabatni bildirardi. Hech birdan turishiga men ishonmayman. Unda ham vijdon bor. Karimov ham bir ming yil yashamasligini ham yaxshi biladi. Aytilyaptiki, so'z erkinligi yo'q. Bir ro'zg'orga bir odamdan bo'lgan to'rtta beshta farzanddan bittasi yo ikkitasi bir boyib ketyapti, u qolganlari o'zi ish bilmaydigan odamlarda. Bu yoqqa ketganlar, shikoyat qiluvchilar dunyo bino bo'lgandan beri bor bular. Dunyo borku shu noshud odamlar bor. Bu mulk ham topolmaydi, hech kimdan noshud bo'lolmaydi. U hammani yomonlaydi. O'zi yomondan yomonligini o'zini tanimaydi. Hamma tanqidchilar o'zi albatta ish bilmas odamlar. Men aytamanki, odamlarga dunyoda yashayotgan insonlarni hammasiga Xudo insof bersin. Mana shu O'zbekistondagilarga ham insof bersin. Men endi keyingi odamman. Men dunyoni yashab o'tib, endi o'tib boradigan pog'onaga kelib turgan odamman. Men hech kimni ko'p yaxshi ham demayman, hech kimni ko'p yomon, lekin to'g'ri gap aytilishini xohlayman.
90 yoshdagi Rahmonqul boboga quloq berdik. Saylovga bormagan tinglovchi, Qo'qonlik amakini esa saylovga borib, saylamasdan kelgan xalqning omiligi va avomligi tashvishga solmoqda.
Bu Qo'qondan, nima familiyam Qo'shmatov. Nima, mana u saylovlar o'tdi, saylovlar O'zbekistonda. Mani boshqacha fikrim bor. Misolga shu misolga 4 ta partiya bo'lsa, shu 4 ta partiya hammasi saylanayotgan deputatlar hammasi bitta rejimda, ya'ni muhtaram Karimov yaratgan rejimda himoya qiladi qolib. Bu yerda muxolifat yo qandaydir odamlar qatnashgan ham yo'q. Misolga qonunlar saylov qonuni shunga nima qilingan. Ammo bir narsani aytmoqchimanki, butun mana shu rejimni tanqid qilamizu xalq soatida bir og'iz gapirmaymiz. Mana shu og'izda to'xtamoqchi edim. Xalqimiz asosan, misolga xalqimiz O'zbekiston xalqi shakllangan emas, alomon bo'lgan, alomon tarzida hozir davom etyapti. Bo'lmasa hozir o'sha yaqinda e'lon qilishdi, 87% ovoz berdi deb. 100% ovoz berdi deb esa ham men ishonishim mumkin. Nima uchun deganda, xalqimiz loqayd, undan tashqari boqiman. Sizlarda ozodlikda informatsionni xabar berasizlaru, ammo o'zlaringizni munosabatlaringizni aytmaysizlar. Mana shu deputatlarni saylashda misolga albatta shu munosabat deputat vazifasi nimasi hosilda hech bo'lmasa o'zlaringizni ozodlikni munosabatini bersa yaxshi bo'lardi. Xalq tushunardi. Xalq o'zi deputat nima ekanligiga nimasiga farqiga bormaydi. Nima uchun deganda mustaqillik boshlanganda birinchi davrda bu narsada bo'ldi. Bundan tashqari janob Karimov to'g'ri gapiryapti. Biladi Karimov, aytdi 100% juda ko'p kishi bir fikirda deydi. Hiç vaqtda demokratiya bir fikirli demokratiya bo'lmaydi bu. Hammasi aslida xalqimizni tayyor emasligi. Kim misolga xuddi saylovga borishadi, xuddi amit qilgani borganday borishadi. Ya'ni biz shu saylovga borinadi. Nima uchun saylovga boryapti hech kim? Men mustaqillik bo'lganda men o'zim shaxs sifatida biror marta ham deputatlikka qatnashganim yo'q. Qachon Gorbachev deputat nima qilganda hali qayta qurish davrida o'sha vaqtda birinchi hali nima mustaqilligan bo'lgan yo'q edi. Men qatnashganman. Undan beri men qatnashmayman. Nima qilaman? Shu xalqqa ozodlik radiosi qatnashmaslikka haqqi borligini aytsa bo'lmaydimi misolga? Hech kim bu sohada xalq bormasa ham bo'lmasligini bilmaydi. Bilmaydi, bilasizmi? Shu darajada bizda loqaylik, tushunmaslik, xuddi ya'ni har kun bir avqollanish borganda saylovga hamma borishdi. Bu o'sha saylov komissiyasining raisi to'g'ri aytdi. 87%, 100% bo'lmagan yaxshi. Misolga saylov demokratiya ko'zgusi deb yozib qo'y, to'g'ri yozgan bizda lozim hozir. Aslida bu narsa bo'lgan yo'q-ku. Bo'lgan yo'q. Shuni aytmoqchimanki, xulosa sizlardan iltimos, mana shu sharoitda bilaman sizlardagi informatsion axborot vositasi ozodlikda har qanday masalasida o'zlaringni munosabatlaringni bildirsalaring yaxshi bo'lardi. Xalqni uyg'onishiga, demokratik fuqarolik jamiyatiga o'tishga yordam bergan bo'lardilaring. Mana men yana noroziman Buxorboyeva bilan nima Obidqori aralaridagi munosabatni radioda berdilaring. Uni Obidqorini aytgan umumiy insonni qadriyatga to'g'ri kelmaydi ham gaplariga o'z munosabatlarini bildirishlaring kerak edi. Bizga o'xshagan deylik, uncha tushunmaydi ham odam biror narsa desa mayli fatpaysar. Ammo Obidqoriga o'xshagan odamlar. Misolga o'sha sherni tashab kelgan dissident odam. Ammo aytgan vaqtida ko'p xatoliklarga yo'l qo'yishdi kishi. Demokratiyani oborishga to'sqinlik qilishdi. Sizlar ozodlik radiosi o'z munosabatini bildirish kerak edi.
Demak, saylov, demokratiya va ozodlik radiosi so'z erkinligi borasidagi qo'qonlik amaki fikrlar edi. Ijtimoiy tanazzul bois o'z-o'zini o'ldirayotganlar, Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan vrach akamizni o'zi guvoh bo'lgan hodisalar xavotirga solmoqda.
Men Samarqand viloyatidanman. Yoshim 47 da, vrachman. Ko'p nojo'ya harakatlar bo'lyapti. 2 yil ilgari bir 12 yashar bir hamsayam o'zini osib qo'ydi. Yosh bola. Ishlayapsizmi?
Nega osib qo'ydi?
Ijtimoiy muhtojlikdan. Domkondan otasi yordam so'radi, bermadi. Meni guvohligimda daji. Bu narsani men yuqoriga murojaat qildim, Oliy majlisga. Aytdim, mana shunday voqealar bo'lyapti. Keyin Oliy majlisdan pastga yuborib, pastdagilar meni ta'qib qila boshladi. Ana endi shu maktabda o'sha 12 yashar bola o'qigan maktabda 35 yashar o'qituvchisi, Oliy ma'lumotli o'qituvchi. Bir hafta ilgari uyiga alov berib, mashinalarni portlatib, o'zini osib, o'sha alovda ichiga yoqib, shunchangi juda mutqish bir voqea sodir bo'ldi.
U kishi ham o'zini joniga qasd qildi.
O'z joniga qasd qildi.
Nega? Nega? Nima sababdan?
Bilam, xuddi shunday bonagi oilaviy ahvoli nochor bo'lgan, farzandi Toshkent shahrida er bilan yashagan. Oilasi juda ikkalasi ham oliy ma'lumotli bo'lgan. O'g'il farzandi turma o'rgan. Bola tug'iladi, bir yoshga bormaydi, har xil nimalar bilan nobud bo'ladi. Keyin natijada bonagi tushkunlikka tushgan bonagi ayol qishloqda hech kim bunga qaramay qo'ygan, og'aylari ham daji oilasidagi aka-ukalari bari oliy ma'lumotli odamni bunga e'tibor bermagan. Na mahalla e'tibor bergan, na uni qarindoshlari, na maktab, hech kim tinglamagan. Juda ilmli, o'ta qobiliyatli ayol edi. 35 yashar ayol. Men uni yoshligidan bilaman. O'g'li Samarqand shahrida men malaka oshirsa edim, kelsam mana shunday portlab ketgan, butun hovli yonib ketgan dahshatli voqea.
Ijtimoiy tanazzul bois o'z-o'zini o'ldirayotganlar guvohi bo'lgan samarqandlik vrach tashvishlari edi. Men na turkman, balki turkman. Alisher Navoiy o'zini butun turk ulusining vakili ekanligini shunday ifodalagan edi. Ya'ni men turkman yoki o'zbek emasman, men turkman deb. Navoiyning xarob bo'lgan qabridan sal narida Termizda istiqomat qilayotgan tarixchi tinglovchimiz mushohadalar ham ana shu ruhda.
Aleykum assalom. Termizdan tinglovchingiz bezovta qilyapti. Bir qog'iz gapim boribdi.
Bemalol gapiravering, marhamat.
Tarix haqida. Men tarixchiman. Tarix kelajak yo'q deyshyapti menga hozirgi yurtboshimiz, prezidentimiz. Lekin haqiqiy tarix kelajak bo'lmaydi. Alo.
Gapiravering, eshityapman.
Misol uchun qo'shni davlatimiz, mana Tojikiston xalqi, tojik xalqi o'zlarini tojikon nasli oryon deyapti. Mana siz Chexiyada ishlayapsiz, Chexiyada faoliyat ko'rsatyapsiz. Chex xalqi ham misol uchun slovan millatiga mansub. Mana bizning ajdodlarimiz ham turk millatiga mansub. O'zbek xalqi turk millatiga mansub xalq. Hozirgi oborayotgan siyosat O'zbekiston davlatining oborayotgan siyosatdan mutlaqo bizning tariximizga qarshi. Turkiston so'zidan qo'rqishadi, misol uchun turon so'zidan, Turkiston so'zidan. Turkiya bilan aloqalarimiz yomon, bordi keldi yo'q. Madaniyat aloqalari ham umuman yo'q hisob. Avvallari Avrasiya televizorlari ko'rsatdi 92 yillari. Hozir misol uchun hech qanday bordi keldi ham yo'q. Turkiya bizga bezvizovoy bordi keldi qilib qo'ygan. O'zbekiston viza qilib qo'yibdi. Va qo'shni davlatlar bilan misol uchun Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bilan bordi keldi umuman madaniyat bordi keldilari oldi berdi umuman yo'q hisobida. Shunda men nima demoqchi edim? Aytadigan gapim O'zbekiston Turkistonning markazi bo'lganligi uchun, Turkistonning gavhari bo'lganligi uchun butun turkiy xalqlarni birlashtirish kerak. Bordi keldi yaxshi bo'lish kerak. Rossiyada ham turkiy xalqlar ko'p, Dog'istonda ikkita xalq, Nagay, Kumyk, Qarachay, Baykallar, Xakas, Tuvin, Sibirda, Shor, u yerda ham qardoshlarimiz bor. O'zbekistonning vazifasi butun turkiy xalqlarni birlashtirib, bordi keldi yaxshilash kerak. Xalq siyosiy birlik bo'lmasin. Ekonomik birlik bo'lish kerak, madaniy birlik bo'lish kerak. Turkiya bilan turk qardoshlarimiz bilan ham bordi keldi yaxshi bo'lish kerak. Bezvizovoy bordi keldi bo'lish kerak. Xuddi Turkiya bilan Ozarbayjon qilgandek bezvizovoy bordi keldi. Ular televizorlarni ko'ryapti Ozarbayjonlar, Turkiya ham Ozarbayjon televizorlarini ko'ryapti. Maktablarda, institutlarda o'qitayotgan tarix mutlaqo zid, mutlaqo zid. O'sha qaydan aytmayapti biz ajdodlarimiz kimligini. Ajdodlarimiz turk, biz turkiy xalqmiz. Tilimiz turkiy, vatanimiz Turkiston. Ular o'ylab topgan narsa o'zbek degan nom revolyutsiyadan keyin paydo bo'ldi o'zbek degan nom. Aka, eshityapsizmi aka? Amir Temur bobomiz ham, Alisher bobomiz ham, Manguberdi bobomiz ham o'zlarini turkman deb atashgan. O'zbek degan aytmagan. Turkman. Amir Temur bobomiz turk millatining Barlos qabilasidan edi. O'zini turkman degan. Uning mashhur bir gapi bor. Biz kim? Millatlarning eng ulug'i va eng qadimisi turk. Turkining bosh bug'unimiz degan gapi bor, mashhur gapi bor. Ya'ni turkiy xalqlarning bosh bug'unimiz degan gapi bor, mashhur gap. O'zini turkman degan. Mangober deyap shunday. Endi bu obrayotgan so'zga mutlaqo qarshi bo'lyapti-da. Mangoberga o'qitayotgan darslari nimalar va xuddi ajdodlarimdan nima qilib o'qitishyapti, men hayajonlanaman aka.
Bemalol, bemalol, bemalol. Hech nima yo'q.
O'qitayotgan darslari mutlaqo manqurt bo'lib tarbiyalayapti-da bolalarda aka.
Demak, bu Navoiyning xarob bo'lgan qabridan sallaridagi termizlik tarixchi tinglovchimiz mushohadalar edi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarini ayrimlarinigina sizga e'tiboringizga havola qildik. Xolos, marhamat, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ay oqlan, oqqoqlan, aydinda yotganing qani.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga taniqli xonanda Sulton Poshsha O'dayeva ijrosidagi Oq ilon, oppoq ilon qo'shig'ini mavzu qildik.
Sen ki meni yaman dedin, yaxshini topganing qani.
Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani. Men yomondan ayrilib, yaxshini topganing qani. Galdir deb atalgan bu qo'shiq asosida yangi bir qo'shiq yaratish istagi ikki dugona, shoira Zulfiya Mo'minova va qo'shiqchi Sultonposha O'dayevani bir oraga keltirdi. Shoira o'sha qadim ohanglarga o'z istiroblarini ham qo'shib yangi bir she'r yozdi. Hofiza esa uni qo'shiq qilib kuyladi va nihoyat qo'shiq millionlagan qalblarda yerlashdi. Xalq qo'shiqlariga modern jubba kiydirish naqadar o'zini oqlaydi. Zarurmidi shu? Qo'shiq yaralashiga guvoh bo'lgan Sultonposha Oybekaning eri Safarboy akadan so'raymiz bu savolni.
Yo'q, xalq qo'shiqlarini u kishi o'sha misol uchun mana Muhammaddan yozilyapti hozir mana Ogahiy g'azaliga Omon akam Piyuruzga Muhammad yozgan. Muhammadlar yozilgan, lekin asosan urg'u shu ustozi 3ta baytiga 3ta qatoriga urg'u berilganda oxirdagi mushkul qachingni hayati o'lchashmi jalot ustuna qotlim uchun nas keltirib nur iltibos sod ustuna deb o'sha yakunlab qo'ygan. U kishini 2ta satri bilan yakunlagan, lekin o'zini baholi qudrat o'sha darajadagi satrlarni oldiga qo'ygan. Bu ham xuddi shunday bo'lganda bu xalqqa o'sha haligi hayo aqlo bilan oydinda yotganing qani, senki meni yomon dedi, yaxshini topganing qani deb xalqni oldidan chiqqan xalqqa yaqin so'zni oldidagi so'zlarni xuddi o'shanday qilib bir muhammad tarzda qilgan endi buni. Lekin mazmun mohiyat o'zgarmagan, naborot o'sha yanada o'sha haligi ush folklor yo'nalishidagi o'sha so'zlarni yanada xalqqa ta'siri kuchliroq bo'lganda. Shuning uchun buni yaralishlari juda qiziq, uyda o'tirib yig'lashib bular kuy qilgan. Haligi kuyi ham o'sha g'azalni o'zidan kelib chiqqan. Bu juda o'zlari ayniqsa Zulfiya xonni topsangiz, juda bular birga o'tirib hali Sultonposhada unchalik gapirish nimasi yo'q. U endi ijrochida, lekin uni o'sha g'azalni tahlili, uni qanday qilib yaralgan, bu o'zi tarixi qanday bo'lgan, uni Zulfiya xon ko'proq aytadi.
Qo'shiq matnini yozgan muazzam shoiramiz Zulfiya xonni topa olmadik, ammo Oq ilon qo'shig'iga yangi hayot bag'ishlagan Sultonposha O'dayevani qolis Xorazmdan topdik. Qo'shiq tarixini so'radik Sultonposha Oybekadan.
Qisqasi shu Zulfiya xon Mo'minovani she'ri 89-90-yillarda buni tayyorlab 91-yilda chiqdimda. Zulfiya Mo'minova she'ri bilan Oq ilon o'zim musiqam. Men gapiraveringman?
Gapiravering. Gapiravering, bilganlaringiz gapirgan masalan.
Xalq qo'shiqlarini yaxshi ko'rib, shu xalq qo'shiqlariga aytdim, Zulfiya xonni chaqirib, mana bunday chiroyli xalq qo'shiqlarimiz bor. Mana shu xalq qo'shiqlarini shu she'rni boshiga bir nima qilib olib, epigraf qilib olib, bir chiroyli bir boshqa hozir zamonaviy bir shu qo'shiqdan ilhomlanib, bir zamonaviy tizim shu she'rdan ilhomlanib, bir boshqa bir zamonaviy she'r yozib beringlar deb iltimos qilib, shu she'rni yozdirganman. Oq ilon oldindan bor o'zimizni xalq qo'shiqlarimiz-ku bu. Hay oq ilon, oppoq ilon, oydindirayotganing qani, men yomondin ayrilib, yaxshini topganing qani deb xalq qo'shig'ini oldikda bu oldindan bor qo'shiq. Keyin buyog'ini endi u o'sha shoira o'zini nimasini yozganda o'zini yuragidagi gaplarni yozib oq ilon qo'shig'i yaratildi shunday qilib.
Originali qanday edi
buni? Original eskisi xalq qo'shig'i edi.
Masalan siz eslab beringchi
menga. Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani, men yomondin ayrilib, yaxshini topganing qani, beqasam to'nlar kiyib muncha mani kuydirasiz degan qo'shig'imizda shu shuni davomi shunaqa. Voy beal o'zgarasizdi ki haligi ko'z yoshim daryo bo'lib baliqlari yetsay seni degan joylari bor. Shu bir to'rt qo'shig'imiz borda xalq qo'shig'imiz shunday. O'sha qo'shiqda Zulfiyaxonga aytib berib, mana oldin shunday xalq qo'shiqlarimiz bo'lgan, judayam ta'sirli. Shuni epigraf qilib olib, menga bir chiroyli hozirgi zamonaviy qilib bir she'r yozib bering, bir qo'shiq yozib bering desam, o'sha oqilonni yozib berdi. Judayam bir katta she'r edi bu. Shuni ichidan bir 5-6 kupletini men olib qo'shiq qildimda.
Qachon birinchi marta ijro qildingiz buni?
91-yil may oyida bir Toshkent televiziyasidan birinchi marta ijro qildim, bir bayram konsertida. 91-yil 1-may bayram konserti bo'lardi, o'shanda ijro qilganman. Birinchi.
Endi qanday qabul qildi buni? Nimalar? Tomoshabinlar, tinglovchilar?
U muxlislar, tomoshabinlar bu qo'shiqni judayam yaxshi qabul qildi. Bu ayollarimizga ham, hatto erkaklarimizga ham yoqib qoldi bu qo'shig'im. Juda ko'p ayollar o'zini dardini aytib, shu qo'shiqni nima uchun kuylagansiz? Mana men 4ta farzandim bor, turmush o'rtog'im tashlab ketgan, yoki endi shu erkaklarimizdan ham ko'pchi mana shu kelganman, shu sevgim tashlab ketgan degan nimalarni aytib, ko'pchilik Muhlislər, ayarlarım, erkeklərim şu məni körgəndə məni kucaqlar, şu özüm dərdini aytıb yıllar. Rəhmət sizə, şu qoşuqda məni üçün aytıb sözləyib, köp nəmə qılgən muhlislər boldu, qursan bolub. İndi şu hazıram, mənə şu qoşuqda yaratılgən 20 il bulgan bolsa hazıram, bir an kənsət boladımı, toy boladımı, kəmində 4-5 mətdə aytdırsə düşün, soruydu.
Endi Sultan Paşa qarangda mana siz juda ko'p qo'shiqlar aytgansiz. Mana ona jonni aytdingiz, boshqa qo'shiqlar aytdingiz, lekin mana shu oq ilon bilan nima bo'ldi-da, mashhur bo'ldi odam. Nima uchun bir qo'shiq tanish qo'shiq bo'lib odamlarning qalbida o'rnashadi? Nega shunday?
Endi shu bu menimcha o'sha shoirning mehnati, bu shoirani mehnati.
O'sha oq ilon bu nimani timsoli bu? Yaxshilik timsolimi, yomonlik timsolimi?
Ilon baribir bilasizmi? Ilon bu davlat, ilon bu baribir yaxshilik timsoli bu. Oq ilon degan bilanda, oq ilon bu uyda iloni bo'ladi asli bu. Oq ilon bu cho'qadigan nimadagi zaharli ilon emas, bu uy iloni, uyda bo'ladi mu sari oppoq ilon. O'zi umuman yaxshilik timsoli, endi bir nima qilib aytilgandir-da endi shu. Baribir qadimdan bor narsa-ku bu, to'g'rimi? Qadimdan bor qo'shiqku bu. Qadimdan bor qo'shiqku.
Endi ilon ketsa davlat ketdi deyishadi. Ha, ilon ketsa davlat ketdi deyishadi. Ilon bir uyni tashlab ketsa shu davlat ketdi, davlat tark qildi degan gaplar bor.
Ha, ha, ha, shunday ketdi. Endi shu sana yardı okşatıp şu kendini taşap gittin degen cevap var ki dedim. Bir gün beni yaman dedi, yaman dedi taşap gittin. Bak taşap gittin bana yaksını taptın mı kanı? Ne buldun? Demek sizden mi şairim, şairim? Bu bari var gel bu. Orman hayatta boktırman var geldiler. Ben bu aslında kimden bu? Benim için meşgul oldu. Adamlar da iki köpçülük mesela halkta içindeki, alamanın içindeki dertli adamlardı. Yüreğine barıp gittiğin geldiler var ki bu qo'shiq mashhur bo'ldi deb o'ylayman men, to'g'rimi?
To'g'ri. Endi mana bu qo'shiq bilan Turkiya gastrollarida ham bo'ldingiz. Turkiyada mana Ibrohim Tatlıses bilan uchrashdingiz. Bu qanday bo'ldi, ya'ni?
To'g'ri. Turkiyada ham boshliq bu qo'shiqni, keyin Turkiyadan kelgan mehmonlarimiz ham shuni bizni shu mashhur qo'shiqni aytganiz deb edi O'zbekistonda. Yonimizda yurganda ham eshitib ko'rib. Turkiyada asosan turkcha, ozarbayjoncha, keyin xorazmcha qo'shiqlar aytildi. Turkcha qo'shiqlar aytdim, tayyorlab tayyorlanib bordim o'rga turkcha qo'shiqlar, ozarbayjoncha qo'shiqlar tayyorlab. Keyin xorazmning xalq qo'shiqlarini bilasiz. Masalan, olma pishganda keling yoki kelmadi o'lguncha sizni derman. Dushimda bir bulbul ko'rdim, bularni eshitib yig'ladi ular. Kamzan ekan, dushimda bir bulbul ko'rdim, hurkib kelmish kuzlarimdan.
Endi Ibrohim Tatlıses bilan uchrashdingiz, shu uchrashuvni aytib bersangiz.
Ibrohim Tatlıses bilan u yerda konsertlarga kirdim. Shu konsertiga borib, o'zini haligi restoranga borib bir yetdim deydi. Ozgina gaplashib, suhbatlashib, videoga olib tushib kelib berdi. O'sha kliplarga qo'shib u bilan nima qilganman deb tayyorlaganman. Toshkentga kelib konsert qo'ydi Ibrohim Tatlı. Toshkentga kelib konsert qo'yganda birga qo'shiq kuyladik sahnada. Meni chaqirib, shunday keling deb sahnaga chaqirdi. Sahnada keyin shu bir qo'shig'imni aytdim, birgalikda qo'shiq ijro qildi, xursand bo'ldi, rahmat deb. Qardaşım, ikkita qarindoshim, mening qardaşım ko'p. Men xursand bo'ldim, mendan ham yaxshi aytdingiz deb ko'nglimni ko'tarib shu sahnada. Unaqa uzoq suhbatimiz bo'lmasa ham ko'rishib, ozgina gaplashganmiz. Hammasi borib bir xudodan dedaingiz. Bo'lmasa umringiz davomida qancha qo'shiq aytasiz? Shularni ichidan bitta yoki ikkita qo'shig'ingiz mashhur bo'lib, sizni butun O'zbekiston masalan birinchi ilk bor 72-yil onajon qo'shig'i bilan shu tanilgan bo'lsam, ikkinchi bir yana bir qayta bir tug'ilish shu oq ilon bilan bo'ldi. Yana bir qayta bir O'zbekistonga masalan o'tish deymizmi? San'atdagi bu ijodimdagi rivojlanish, o'zgarish, burilish deymizmi? Shu oq ilon qo'shig'i bilan bo'ldi desam bo'ladi.
Endi bizda yaxshi sifatli variantlar bor buni. Radiodan qo'yamiz. Lekin o'zingiz ham qirga yoqib bering o'zingizni ovozingiz bilan. Oq ilonni.
Hay oq ilon, oppoq ilon, oydinday yotqaning qani. Sen kimine yamam dedin, yakşini tavsiyenin kanı. Hayat ile, affat ile sonini tekrar gitme. Alıp alıp, ince yamam dedin, tekrar gitme. Hayat ile, affat ile, aydınca yat senin kanı. Sen şu beni yaman dedi, yaxşı tat senin kanın.
Hay ak ilan, appak ilan, aydın de yat senin kanın. Sen ki beni yaman dedin, yaxşı tat senin kanın. aqlan aydın dayat kelin kanı. Sen kümeni yaman dedin, yakşini tap kelin kanı. Hay aqlan, aqlan, tanini taşlap gitme. Alip, alip, minge yaman, künini taşlap gitme. Hay aqlan, aqlan, tanini taşlap gitme. Alip, alip, minge yaman, künini taşlap gitme.
Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotqoning qani. Sultonboshi Vodayeva bilan suhbatlashdik. Ozodlik to'lqinlarida birozdan so'ng eshitirishimiz nihoyasiga yetadi, ammo ozodlik yangi kundan darak suhbatimizni birozdan so'ng siz bilan yana davom ettiramiz.